Vítam vo Vatikánskom rozhlase pani profesorku Emiliu Hrabovec, historičku a profesorku z Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Vítajte.
Dobrý deň.
Nedávno ste prezentovali novú publikáciu, ktorá má vzťah aj k Rímu, aj k Slovensku. Týka sa Svätej stolice, Slovensku a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky a ide o roky 1962 až 89. Venujete sa bádaniu v tejto oblasti dlhodobo. V čom je táto publikácia novou?
Vatikánska východná politika je v posledných rokoch azda jednou z najdiskutovanejších tém medzi cirkevnými svetskými historikmi v západnej Európe a konkrétne aj tu v Ríme, kde len za posledné dva roky sme spolu organizovali asi 5 konferenčných a iných podujatí tohto typu. Základná otázka, ktorú si historici kladú, bola nevyhnutnou, bola potrebnou, priniesla dobro pre cirkev alebo naopak robila kompromisy a legitimovala komunistickú moc. Tieto otázky dodnes nie sú s konečnou platnosťou vyriešené, ale historici dokázali už poodhaliť veľký kus toho, ako skutočne sa odohrávali dejiny Svätej stolice vo vzťahu k stredovýchodnej Európe od 60. po koniec 80. rokov 20. storočia. To, čo bolo jedným z problémov bádania, bolo jeho vnútorné rozdelenie. Historici z jednotlivých krajín sa väčšinou venovali štúdiu vlastných národných, väčšinou stranických dokumentov. Na ich základe sa pokúšali rekonštruovať, ako vyzerali vzájomné kontakty a diplomatické rokovania. Ale bolo to trošku jednostranné, pretože vychádzali iba z jednej strany a iba zo stranických dokumentov poznačených svojim vznikom a svojim pôvodcom. Historici zo západnej Európy, Taliani, Francúzi, Nemci, zase zväčša študovali iba dokumentácie svojich ministerstiev zahraničných vecí, ale vôbec nezohľadňovali národné situácie v jednotlivých krajinách stredovýchodnej Európy. A tieto dve perspektívy, zdalo sa nikdy nestretli, nikdy nedotýkali. A práve preto v posledné 2-3 roky sa prejavila snaha spojiť ich a dokázať vytvoriť naozaj širší historický kontext. A toto bol aj z mojej strany jeden zo spôsobov, ako sa priblížiť k tejto študovanej téme z tohto hľadiska. To znamená spojiť kontext politický, náboženský, cirkevný, pramene domácej proveniencie s prameňmi zahraničnej proveniencie, pramene proveniencie zahranično-politickej, stranicko-politickej s prameňmi proveniencie cirkevnej. A na základe takejto syntézy som sa pokúsila predstaviť nielen vatikánsku východnú politiku vo vzťahu k Slovensku, ale v širšom kontexte prakticky slovenské profánne a cirkevné dejiny ostatných 3 či 4 desaťročí komunistického režimu.
V tej dobe, na ktorú ste sa zamerali, sa v Ríme konal druhý vatikánsky koncil. Mnoho diania sa koncentrovalo na Rím aj na pôde Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda. Aj toto je súčasťou tých vzťahov Slovenska a Vatikánu tej doby, alebo to ostalo akoby tak vytesnené?
Vôbec nie, naopak, to je integrálnou súčasťou tohto vzťahového komplexu. Napokon práve aj snaha pápeža Jána 23. dosiahnuť, aby komunistické režimy povolili účasť aspoň niektorých katolíckych biskupov a pravoslávnych pozorovateľov na druhom vatikánskom koncile, bola jedným z hýbateľov, z motívov, prečo sa pápež pokúsilo akési zblíženie s týmito režimami, faktické, pragmatické, politické zblíženie a rokovanie s nimi. No a na skutku aj účasť našich biskupov, predovšetkým nitrianskeho apoštolského administrátora biskupa Nečia, tu bola konkrétnym impulzom, pretože Nečej sa stal odovzdávateľom, nositeľom politického posolstva pápeža Jana 23. a štátneho sekretariátu, ktoré predkladalo základné body na budúce rokovania.
Tie vzťahy medzi krajinou, v ktorej vládol totalitný režim, a Svätou stolicou na Slovensku boli trošku iné od okolitých krajín. Vo vašej publikácii hovoríte, že Slovensko bolo výnimkou v tomto.
Slovensko malo na skutku trošku inú pozíciu. Od začiatku si historici, aj západoeurópsky, ktorí sa venovali tejto problematike, napríklad veľmi známa francúzska historička, členka Francúzskej akadémie Hélène Carrère-Dancos, už koncom 60. rokov napísala: štát, s ktorým stroskotáva doteraz akékoľvek rokovanie, je práve Československo. Toto si boli historici vedomí, ale doteraz nedávali jasnú odpoveď na otázku, prečo to bolo tak. A to je jeden z prístupov, jedna z motivácií, ktorú som si ja postavila v mojej knižke, zodpovedať, prečo táto špecifická situácia. Moja téza je samozrejme vysvetlenie komplexné, ako vždy v dejinách. Monochromatické vysvetlenia sú vždy nebezpečné, pretože zjednodušujú. Aj tu bez pochyby je faktorov viacej. Úloha výkladnej skrine, ktorá pripadla vtedajšiemu Československu, to znamená isté ekonomické benefity vykúpené ideologickou rigidnosťou. A množstvo ďalších faktorov, ale z môjho pohľadu, a to mi potvrdzuje dlhoročný výskum, bola veľmi vážnym faktorom pre všetkým vnútorná rôznorodosť, heterogénnosť Československého štátu. Na jednej strane české krajiny, ktoré z hľadiska náboženského, katolického už boli vo veľmi pokročilom štádiu sekularizácie, kde katolicizmus nehral žiadnu zásadnú rolu v praktickom živote a nebol ani považovaný politickými elitami za relevantný a hodný povšimnutia z hľadiska vládnutia, rozhodovacích procesov. Kde naopak ale prežívali protikatolické resentimenty, charakteristické pre české dejiny od 18. a 19. storočia s českým národným obrodením, ktoré definovalo české dejiny ako funkciu protikatolícku, protirímsku, protihabsburskú. Na druhej strane Slovensko s veľmi silnou, vtedy ešte veľmi silnou, signifikantnou religiozitou, ale aj signifikantnou harmóniou, súvzťažnosťou medzi národným a náboženským faktorom, ktoré tvorili identitu Slovenska, identitu slovenského národa. Práve cez prízmu tejto dvojidentity vnímal komunistický režim Československo slovenský katolicizmus ako dvojnásobne nebezpečný. Ako nebezpečný ideologicky, pretože spochybňoval marxistickú impostáciu, marxistickú ideológiu. Ako nebezpečný národnopolitický, pretože sa zdal byť nositeľom slovenskej národnej identity a potenciálnym spochybňovateľom československej štátnej jednoty. Takže z tohto pohľadu, kým napríklad poľskí katolíci na čele so Štefanom Vyšinským, veľkou osobnosťou poľských dejín, dokázali nájsť istý veľmi obmedzený, fragilný, ale predsa existujúci modus vivendi s poľským štátom na základe spoločných patriotických záujmov. Takisto maďarskí katolíci. Myslíte na to, že keď sa stal kardinálom László Lékay, tak dokonca maďarská komunistická strana vyslala špeciálnu delegáciu do Ríma na oslavy a Maďarská akadémia usporiadala recepciu. Takýto súzvuk spoločných patriotických záujmov v heterogénnom Československu možný nebol. Práve naopak, prostredníctvom stykov s Vatikánom sa Praha neustále usilovala podriť jednotu národného a katolického prvku v identite Slovákov. To je také špecifikum, ktoré sa ťahá ako červená niť od počiatku vatikánskej východnej politiky až po koniec 80. rokov.
Tie vzťahy sa dejú na úrovni diplomatickej reprezentácie, ale tie vzťahy sú aj na úrovni tej úplne ľudovej. Dnes možno vidieť, že ovocím toho vývoja je to, že dnes prichádzajú veľké množstva slovenských pútnikov do Vatikánu, skupiny, ktoré sú badateľné na tak malý národ, prichádza niekedy aj 10 skupín na generálnu audienciu. To znamená, že ten vzťah Slovenska k Vatikánu je kdesi vžitý v ľuďoch. Dá sa povedať, že to režim nedokázal prevalcovať?
To je samozrejme otázka, ktorá by si zaslúžila širšiu analýzu. Dovolím si tvrdiť, že tá spätosť s Rímom sprevádza slovenské dejiny kdesi od ich počiatku. Veď naozaj pri ich počiatku v 9. storočí máme cyrilometodskú misiu s jasným rímskym nasmerovaním, základné pápežské dokumenty, bolu industrie Tue Jána VIII, ktorú niektorí historici cirkevného práva dokonca považujú za akéhosi prvého predchodcu konkordátov. Rozhodne sú to dokumenty zásadného významu, ktorými začínajú naše historicky postihnutelné dejiny, tak profánne ako cirkevné, v spätosti s Rímom. A to je potom červená niť celých našich tisícročných dejín. Možno aj v dôsledku absencie vlastnej štátnosti, kedy je Rím, pápež, najvyššia cirkevná autorita vnímaná potenciálne podprahovo ako jediný zástanca, jediná autorita, ku ktorej sa možno utiekať v situácii, kedy tá vlastná politická autorita absentuje alebo nie je vlastná, nie je národná. A toto sa ťahá až na prach 21. storočia. Za komunizmu to bolo prekryté ideológiou a prekryté ostnatým drôtom uzatvorenými hranicami. Ale vždy, keď sa len trošku otvorila možnosť, myslíte na 68. 69., kedy prichádzali tisíce a tisíce pútnikov k Petrovmu stolcu. Pavol VI., pápež Pavol VI., ktorý vládol vo veľmi pohnutých časoch pre cirkev od 63. po 78. rok, zvykol opätovne opakovať, že veľmi rád prijíma slovenských pútnikov, pretože ukazujú skutočnú lásku a úctu k Petrovmu stolcu, k pápežovi, pretože ho nekritizujú, nespochybňujú takým lacným, primitívnym spôsobom, aký v 60. rokoch začal prekvítať najmä v západnej Európe. A opakovane aj vyjadroval svoju veľkú lásku a úctu k slovenským veriacim. No, potom ani nevraviac o jeho nástupcovi Jánovi Pavlovi II. Pravda, dnes by sme zase tiež boli trošku zaslepení, keby sme nevideli, že aj v tomto sa slovenská spoločnosť vyvíja, sekularizuje a ju dostihujú mnohé vývoje, ktorými už prešla dávnejšie, najmä západná Európa. Napriek tomu ešte stále má slovenský katolicizmus túto jasnú dimenziu.
Môžeme už dnes hovoriť, že je prekonané obdobie, keď bola odrezaná katolícka inteligencia na Slovensku v 50. rokoch alebo vyhnaná do zahraničia, že už Slovensko ako si má aj na poli historickej vedy už novú klímu?
To je ďalšia ťažká otázka, pretože na skutočný rozvoj historickej vedy nestačí iba nemať zatvorené hranice. Tam treba aj istú atmosféru, treba politický záujem, treba podporu štátu a tu dosiaľ v tej miere najmä historická veda žiaľ Bohu necíti. Ale máme nadšených historikov, ktorí chcú a vedia pracovať a snažia sa aspoň tými svojimi skromnými prostriedkami, ktoré majú k dispozícii, držať krok v intelektuálnom, vedeckom a kultúrnom dialogu s kolegami všade inde v Európe alebo po celom svete.